Radio Beograd 2.
Gozba.
Filozofske teme.
Znam.
Da ništa ne znam.
Sokrat. Isto je misliti i biti. Čovek je mera svih stvari.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Postaje nejasno.
Seneka. Mislim, dakle postojim.
Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi Radio Beograda 2. U Centru za savremenu umetnost Strategy Art nedavno je održan jedan skup debata u organizaciji sekcije za psihoanalizu i psihoterapiju Srpskog filozofskog društva. Uvodnu reč imao je profesor Milanko Govedarica. U nastavku emisije čućete razgovor koji smo vodili na marginama ovoga skupa, odnosno nastavak tog razgovora.
Ako treba da naučimo da živimo sa svojim simptomima, da li onda imamo pravo da uopšte upotrebljavamo termin mentalna bolest?
Da, to je dobro pitanje. Jedan od psihijatara koji je blizak konceptu egzistencijalističke psihoterapije jeste i rodonačelnik antipsihijatrije Ronald Lang. On je zapravo napravio jednu inverziju u našem načinu razmišljanja o ludilu, o mentalnoj bolesti, u tom smislu što je ludilo okvalifikovao kao racionalnu strategiju, kao nešto što zapravo nije bolest, već je način izlečenja, način, dakle, prevazilaženja otuđene normalnosti, odnosno nečega što podrazumeva u kontekstu Heideggerove filozofije bezlično se ili impersonalnost, način života gde čovek stalno glumi neke društvene uloge i gde je otuđen od vlastitog bića zato što pokušava da bude neko drugi, da se usaglasi sa nekom ulogom. U tom smislu, dakle, to prihvatanje simptoma podrazumeva zapravo uspostavljanje nekog dubljeg i iskrenijeg odnosa sa vlastitim bićem. Simptom je uvek poruka koju nam vlastito telo ili vlastita duša upućuje. Šifrovano pismo koje treba dešifrovati, da tako kažem. A dešifrovanje se tiče toga da čovek zapravo odustane od nekih iluzija. Kada sam spomenuo Lenga i njegovo specifično i neobično viđenje ludila, ta Lengova ideja o ludilu kao nečemu što je ozdravljenje, a ne oboljenje, podrazumeva zapravo to da čovek kroz neka dramatična psihička iskustva, kroz neka krizna stanja, dolazi u poziciju da se oslobodi nekih stereotipa, upravo pomenute impersonalnosti. U tom smislu ludilo može biti proboj, kako bi to rekao Leng, proboj iz neurotičnosti, iz nekih neurotičnih navika i ograničenja koja smo prihvatili, a koja možemo da promenimo. Dakle, suočavamo se sad na ovom mestu sa time da svojevrsnu revoluciju, ali mentalnu revoluciju, predstavlja i to prihvatanje vlastitog bića. Dakle, kada sam prethodno govorio o odnosu između menjanja i tumačenja, taj odnos je svakako dvosmislen i u okviru psihoterapije se možemo osvedočiti u to da je nekada najbolje menjanje vlastitog života sadržano u novom tumačenju, u zauzimanju drugačijeg stava prema vlastitom životu. U tom smislu je naravno problematičan i sam pojam mentalne bolesti. Da li se tu uopšte radi o bolesti ili se radi o recimo neobičajenom ponašanju?
O nečemu drugačiji.
Tako je, o tome da biti znači biti drugačiji. Ako je to tako, onda je sigurno jedna od poenti takozvane egzistencijalističke psihoterapije u afirmisanju te autentičnosti, odnosno tog prava da se bude drugačiji, da se ide nekim svojim putem koji se razlikuje od nekih stereotipa. Dakle, često su stereotipi ili društvena konstrukcija normalnosti ono što nam pravi probleme, a egzistencijalistička psihoterapija zapravo zagovara povratak pojedinca sebi samom, nekom vlastitom, autonomnom smislu, nečemu što Heidegger recimo naziva vazdanjom vlastitošću, odnosno uvek mojošću. Dakle, mi smo u poziciji da zapravo možemo da odustanemo od vlastite slobode i da prepuštamo drugima da donose odluke o našem životu i tada živimo neautentično, ali smo i tada uvek svoji, da tako kažem. Uvek svoji u smislu da smo svojom voljom odustali od korišćenja prava izbora, odustali od vlastite slobode izbora, ali isto tako možemo i da donesemo odluku da stvari uzmemo u svoje ruke. Dakle, egzistencijalistička psihoterapija podrazumeva zapravo tu ideju o slobodi izbora kao nečemu što je ključ kvaliteta našeg života. Podrazumeva u krajnjoj liniji to da postoji vlastita odgovornost za mentalnu bolest, odnosno za mentalne tegobe. Sad bolje koristiti izraz mentalne tegobe, zato što je mentalna bolest širok pojem. Mentalne tegobe, dakle neko stanje frustriranosti, nezadovoljstva i tako dalje, je uvek u nekakvoj korelaciji sa odlukama koje smo mi doneli, makar i da su te odluke podrazumevale bežanje od vlastitog odlučivanja i prepuštanje roditeljima, autoritetima iz našeg okruženja, profesorima, sveštenicima, kome god, da umesto političarima, da umesto nas odlučuju. U tom smislu, dakle, svakako da je jedna od ključnih stvari u egzistencijalizmu, pa i u terapiji koja je inspirisana egzistencijalizmom, naglašavanje vlastite odgovornosti, odnosno slobode izbora i odgovornosti koja proističe iz slobode izbora, gde se može onda govoriti i o zasluzi pojedinca i o krivici pojedinca za to kako izgleda njegov život.
Vi ste u svom izlaganju istakli da treba praviti razliku između normalnosti i normativnosti. Recite nam šta znači biti normalan i da li je to relativan pojam?
Najkraći odgovor bi bio da biti normalan jeste relativan pojam, definitivno.
Koji su kriterijumi normalnosti?
Iz ovoga što sam prethodno rekao je jasno da je normalnost nešto što nas često sputava, a da je projekat normalnosti koji, ili konstrukcija normalnosti koju nam društvo nameće, koji nam nameće recimo porodica kao jedna od osnovnih agentura socijalizacije, taj koncept zapravo nešto što često sprečava razvoj ličnosti, nešto što podrazumeva određeni stereotip u ponašanju. Međutim, ako govorimo o razlici između normalnosti i normativnosti, bio bih sklon da kažem da je pogrešno ta dva pojma poistovećivati. Dakle, normalnost jeste relativan pojam, ali normativnost nije. Da sad to opet pokušam malo da objasnim preko Husserla. Rekao sam da je Husserl zastupao kritiku psihologizma. Ta kritika psihologizma, dakle, podrazumeva nastojanje da se prevaziđu psihološke relativizacije, mogli bismo reći i sociološke i istorijske relativizacije, da se sistem vrednosti uvek objašnjava u kontekstu nekih specifičnih istorijskih ili psiholoških okolnosti, odnosno motivacione strukture ličnosti, tako kažemo, pa bi onda sistem vrednosti podrazumevao nešto što je lična stvar. Ja imam jedan sistem vrednosti, vi imate drugi, Nina ima treći i tako dalje. Husserl je zapravo u svojoj filozofiji pokušao da nam pokaže da postoje vrednosti koje imaju apsolutno, odnosno univerzalno značenje, apsolutno važenje, da tako kažem. I to je on ilustrovao recimo na primjeru logičkih zakona, odnosno logičkih principa. Logički principi imaju univerzalno važenje i onda kada ih mi kršimo, dakle, ono što bi sad bilo normativno, za razliku od normalnog, jeste nešto što se tiče toga kako treba da se ponašamo ako želimo da postignemo uspeh u onome čime se bavimo, u onome što su naši prioriteti. Drugim rečima, kada je reč o logičkim principima, normalno je kršiti logičke principe, ali nije normativno kršiti logičke principe. Šta to znači? To znači da ljudi masovno, kada to njihovi interesi zahtevaju, su spremni da prekrše logičke principe. Međutim, šta dobijamo kršenjem logičkih principa? Pa dobijamo to da je rezultat, da je rešenje do koga dolazimo kršiti logičke principe loše, dobijemo dakle loše razmišljanje. To što učestalo ne poštujemo logiku, naše misleone procese ne čini boljim nego lošim. Ako to se premenimo na etičke principe, onda bismo mogli reći da naravno da često kršimo etičke principe, ali da kršenje etičkih principa ne samo dovodi u poziciju da svoj život i život svojih bližnjih činimo manje kvalitetnim, da ga činimo gorim. Dakle, kršenje bilo koje, to je sad ta poenta, apsolutne vrednosti, apsolutne norme, te apsolutne norme su nešto što je nadpsihička realnost. Dakle, nešto što se ne može u psihološkom ključu ili sociološkom, empirijskom, bilo kom ključu tog tipa tumačiti. Kršenjem tih nekih vrednosti koje imaju apsolutno važenje, mi zapravo svoj život činimo lošije. A ako to sad premenimo najdirektnije na sferu psihopatologije, na sferu u kojoj je važna psihoterapija, onda se suočavamo sa time da čovjek naravno ima individualnu slobodu da se ponaša kako hoće, ali blaženstvo, mentalno blagostanje, duševni mir se ne može postići na proizvoljan način. Dakle, kao što postoje neki logički principi ili etički principi čije kršenje ima visoku cenu i nanosi štetu pojedincu koji krši te principe, tako postoje i neki principi duševnog ili duhovnog zdravlja. Ja smatram da tu postoji razlika između duševnog i duhovnog zdravlja i da ono što Husserl naziva sferom apsolutnog važenja, sferom dakle čistih fenomena koji prevazilaze domen psihičkog, da je tu zapravo reč o nečemu što od nas zahteva zapravo da primenjujemo neke pravila i neke norme u našem vlastitom interesu. Mi možemo ignorisati nekakav dublji smisao koji postoji u svetu i ponašati se arbitrarno, proizvoljno, međutim, tu se radi onda o jednoj stramputici, o tome da ćemo time sniziti kvalitet svog života. Nešto o čemu je Viktor Frankl dosta pisao, to može dobro da ilustruje. On je pisao o tome da prosto čovjek mora da pronađe neku pravu meru u svom traženju zadovoljstva. Normalna je ljudska potreba to da želimo da uživamo, da želimo da se radujemo, da budemo srećni. Međutim, ukoliko mi preterano žudimo za zadovoljstvima, mi se udaljavamo od tog cilja. Ako postoji višak refleksije, ako postoji nešto što Frankl naziva hiperintencija, hiperintencionalnost, to jest ako smo i suviše zaokupljeni vlastitim zadovoljstvom, onda sebe inhibiramo. Način da se osigura zadovoljstvo jeste da se pronađe prava mera, a prava mera je nešto što ima veze sa logosom, otud i naziv ovog tipa terapije, logoterapija, terapija smislom ili terapija logosom. Dakle, ono na čemu su stari Grci insistirali, a to je upravo postojanje neke mere same stvari u prirodi, odnosno u kosmosu. To se i u ovoj vrsti psihoterapije na neki način primenjuje u smislu da čovjek mora da se oslobodi preterane zaokupljenosti nekim ciljevima da bi pronašao pravu meru i da bi na taj način došao u poziciju da postigne mentalno blagostanje, odnosno nešto što su stari grčki filozofi nazivali blaženstvom. Blaženstvo je dakle nešto što nije moguće postići ukoliko ne poštujemo nekakva zlatna pravila koja onda imaju univerzalno važenje ne važe samo za mene lično. Ja mogu sebe da obmanjujem u tom smislu da ću na neki svoj način uspeti da se prošvercujem i pronaći ovaj neki kraljevski put u užitak. Zapravo to kraljevskog puta nema ako bi se shvatio samo na individualistički način. I u tom smislu je poštovanje nekih normi, u tom smislu je dakle normativnost nešto što je itekako važno za mentalno zdravlje čovjeka, ništa manje nego što je važno za naše misalne operacije kada je reč o logici i ništa manje nego što je važno u domenu etike, kao što imamo dakle etičke principe, tako mislim da se može govoriti o principima duševnog i duhovnog zdravlja.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa profesorom Milankom Govedaricom o problemima psihoanalize i psihoterapije.
A može li se reći da onaj koji poštuje norme jeste normalan, a onaj koji ne poštuje norme nije normalan?
Mislim da se tu radi o jednoj igri rečima. i da tu treba praviti razliku. Jeste to naša neka misaona navika i sklonost da to poistovećujemo, da biti normalan znači poštovati norme. Zapravo jako je važno praviti razliku između relativnih normi, normi koje su društveno uslovljene, društveno psihološke, empirijske, kako god, i apsolutnih normi, normi koje nisu uslovljene tim nekim datostima.
Koje su to norme, recimo etičke norme koje nisu uslovljene?
Pa recimo Kantova formulacija kategoričkog imperativa jeste nešto što ima zapravo transcendentalno značenje, što se ne može objašnjavati na empirijski način kao nešto što je društveno uslovljeno. Dakle, mi prosto kao racionalna bića uvek možemo da razumemo stvari koje prevazilaze relativizaciju. I u domenu etike i u bilo kom domenu, moja teza je dakle da i kada se radi o mentalnom zdravlju, da postoje neke norme koje ne kreira čovek u krajnjoj liniji, ako bi to podrazumevalo nekakvu proizvoljnost, pogotovo ne čovek u smislu pojedinca. I očigledno se sad suočavamo sa nekim ograničenjima egzistencijalističke psihoterapije, sa time da mi ne možemo da se ravnamo samo prema pojedincu, prema tom unutrašnjem svetu, prema vlastitosti i tako dalje, već da postoji i nekakva viša realnost, nešto što bismo mogli nazvati sferom idealnih vrednosti ili idealnih značenja, kako to recimo Husserl naziva. To je zanimljiv fenomenološki filozof Max Scheler, ja sam ga pominjao večeras. On je rekao da je skala vrednosti nešto što ne stvara sam čovek, odnosno da postoji hijerarhija vrednosti koja prevazilazi psihološku strukturu pojedinca, tome možemo dodati i društveni sistem u kome živimo. Naravno da pojedinac ima neku svoju ličnu skalu vrednosti, naravno da ideologija promoviše određeni sistem vrednosti, ali postoji nešto što je skala vrednosti po sebi. To je upravo sfera tih apsolutnih vrednosti. Scheler kaže recimo u tom kontekstu to da čovek može samo da poštuje tu skalu vrednosti, a da ne može da je menja. Šta bi to značilo da sa to dovedemo u vezu sa mentalnim zdravljem? Čovek može da ono što ima relativnu vrednost apsolutizuje i da pridaje apsolutnu vrednost nečemu što nije dostojno apsolutizacije. Isto tako može i da nipodaštava nešto što ima apsolutnu vrednost i da relativizuje te apsolutne vrednosti. Međutim, svako od nas plaća cenu ako se tako ponaša. Duhovno zdravlje, za razliku od duševnog zdravlja, ako sad napravimo tu razliku, a mislim da je važno praviti, podrazumeva pre svega sposobnost sagledavanja tog poretka vrednosti, odnosno skale vrednosti, koji nije uslovljen našim vlastitim izborom, već je nekakva metafizička datost ljudskog bića. Scheler upravo to naglašava. Ako mi stvarima koje imaju relativnu vrednost pridajemo apsolutno značenje, onda se mi idolopoklonički odnosimo. Znači, to je idolatarski odnos prema nečemu što nema taj kapacitet. I tako možemo, recimo, razne oblike fetišizma, čime se psihoanaliza, na primjer, bavi, da protumačimo. Ako čovjek sad jednom delu tela pridaje ovaj preterani značaj, to mu stvara određene probleme. Isto tako, ako razmišljamo na nihilistički način, u duhu, recimo, Nietzscheovih razmišljanja o tome da je Bog mrtav, onda zapravo relativizacija nečega što ima apsolutno i univerzalno važenje podrazumeva neko osjećanje obesmišljenosti vlastitog ponašanja. Znači, relativizacija nečega što treba da bude svetinja u ljudskom životu, da tako kažem, ništa ne može da naudi tim svetinjama nego ljudima koji obezvređuju svetinje, da tako kažem. U tom smislu, čini mi se da je jako važno praviti razliku između onoga što je predmet naše žudnje ili naše ljubavi i onoga što je dostojno da bude predmet naše žudnje i naše ljubavi. Znači, ljudi su danas, pogotovo u savremenom svetu, skloni da vole pogrešne stvari. Ljubav ima svoje neke pravila. Postoji, dakle, nekakva normativnost u našem mentalnom životu, koja se ogleda u tome što mi patimo onda kada volimo nešto što nije dostojno, što nije dovoljno dostojno da volimo, odnosno kada nižoj vrednosti pridajemo viši značaj i višu vrednost nego što objektivno zaslužuje. Dakle, opet se suočavamo sa time da postoji nekakav objektivan poredak vrednosti sa kojim čovjek treba da se usaglasi. I opet je to neka ideja logosa, nekog smisla koji nije lični, koji nije individualan. Dakle, kod Husserla imamo priču o intencionalnom značenju naših postupaka, pri čemu to intencionalno značenje ima intersubjektivno važenje. Ono je objektivno u tom smislu što nije privatna stvar, nije smisleno života, nešto što ja mogu da ostvarim na način koji se potpuno razlikuje od onoga što drugi ljudi rade. Dakle, svi srećni ljudi su, što bi se reklo, srećni na isti ili sličan način makar, a svi nesrećni ljudi su nesrećni na različite načine, što znači da postoji neko zlatno pravilo srećnog života i to zlatno pravilo, da najkraće to formulišem, zahteva usaglašavanje vlastitog, dakle individualnog sistema vrednosti i skale vrednosti sa nekim univerzalnim sistemom vrednosti, sa dostojnošću vrednosti da budu poštovane. Tu se često pravi nekakav raskorak i tu je, čini mi se, prostor za nešto što možemo nazvati duhovnom terapijom ili filozofskom terapijom. Dakle, filozofi, po mom dubokom uverenju, mogu biti neke vrste moralnih učitelja i savremenim ljudima, ne samo što je to bilo prisutno u staroj Grčkoj, već i u našem vremenu je jako važno sagledati tu pravu skalu vrednosti i poučiti zapravo nekoga ko pati, ko ima određene mentalne tegobe, na koji način može zapravo da vlastiti život učini kvalitetnijim. Mislim da često farmakoterapija, antidepresivi nisu dovoljni. Dakle, neko se može osjećati prijatnije zato što ima, kako da kažem, bolju hormonsku sliku, zato što ima dovoljno hormona sreće u sebi, ali to još uvijek ne može da osmisli život i da prida najviši kvalitet životu. I tu je sad mesto za nešto što možemo nazvati filozofskom terapijom. Psihoterapija može da pomogne pojedincu da se uskladi sa samim sobom, ali ne može da mu pomogne po prirodi stvari da se uskladi sa pravim sistemom vrednosti. To je već domen duhovne terapije, nešto što podrazumeva, dakle, razotkrivanje skale vrednosti po sebi, da tako kažem, koja ima univerzalno, transcendentno ili transcendentalno značenje. Tu se sad kao filozofi možemo razlikovati u pristupu. Možemo to tumačiti na teistički način. Naravno, recimo, kod Maxa Schellera je taj poredak ljubavi nešto što Bog uspostavlja. Ali, recimo, Husserl ne računa na ideju Boga, a takođe govori o apsolutnim normama, o apsolutnom značenju i tako dalje. To može biti nešto što se uspostavlja transcendentalno, ali svakako ne čovjek kao pojedinac, već je onda ta transcendentalnost stvar ljudskog roda, ako ne Božje volje. U svakom slučaju, što se tiče normativnosti, ona se ne može redukovati na normalnost. Normalnost je često statistički pojam. Normalno je ponašati se onako kako se većina ponaša. Ako se sad većina ponaša na pogrešan način, normalno je grešiti, a normativno znači postupati ispravno, makar da se niko tako ne ponaša. I to je takođe jedna ideja koja je prisutna kod Husserla. Husserl to i kaže, sve i ako mi nikada neke ideale ne realizujemo, oni ne prestaju da budu ideali zbog toga što su ljudi nesavršeni i ne uspevaju da ih realizuju.
Radio Beograd 2.
Slušate Gozbu, razgovarali smo sa profesorom Milankom Govedaricom na margini skupa o egzistencijalizmu i psihoterapiji.
Imamo i kod Andrića onu njegovu metaforu o krivim drinama, da su sve krive drine krive i da ih ne možemo nikada ispraviti, ali nikada ne treba da prestanemo da ispravljamo krive drine.
Tako je. Dakle, jako je važno težiti pravim vrednostima. Od sekundarnog značaja je to koliko uspevamo da ostvarimo te vrednosti, čak i ako se naše ponašanje, naš život dosta razlikuje, ako je dosta daleko od sunca, odnosno od tih pravih vrednosti, ako mi imamo predstavu o pravim vrednostima, mi ćemo biti manje fanatični u svom ponašanju, u svom iracionalnom ponašanju, u nečemu što je stranputica, a ako čovjek ima tu svest da greši, da radi nešto pogrešno, on je već na pola puta od toga da se spase, odnosno da se izleči. U tom smislu čini mi se da uvek iznova treba ponavljati univerzalno važenje nekih moralnih vrednosti, nekih duhovnih principa, i u tom smislu je duhovni život nešto što se ne može redukovati na duševni život. Duhovno zdravlje je, dakle, pre svega odnos prema pravim, apsolutnim vrednostima. Ja sam u svom predavanju se dotakao te teme, nije bilo verovatno dovoljno vremena da se to šire eksplicira, ali jedno od pitanja koje sam tu postavio jeste to da li cilj psihoterapije treba da bude usklađivanje individualnih idiosinkrazija pacijenata ili prevazilaženje tih individualnih sinkrazija. Mislim da se tu ogleda ta razlika između psihoterapije i duhovne terapije. Cilj psihoterapije očigledno mora da bude to, kako da kažem, sastavljanje pojedinca sa samim sobom. Psihoterapeut nam pomaže da se mi bolje osjećamo. On nije verski vođa, nije mudrac, nije neko ko nas može naučiti smislu života. Nije to posao za psihoterapeuta, međutim to ne znači da ne postoji nešto drugo što je veoma potrebno čoveku, a što bih ja nazvao upravo prevazilaženjem tih individualnih idiosinkrazija. Šta bi to konkretno značilo? To bi značilo da čovek u jednom trenutku treba da prestane da kopa po vlastitim traumatičnim uspomenama ili po vlastitim perverznim željama, zato što je to jedan bezdan, zato što tu nikada ne možemo doći do kraja. I prosto duhovno zdravlje ne možemo postići ako se stalno bavimo svojim privatnim obsesijama, problemima. Psihoterapeut nam najčešće pomaže, najčešće sa nama razgovara o našim privatnim obsesijama. Način na koji nam psihoterapeut može pomoći, dakle, jeste kratkog daha. I to prevazilaženje tih individualnih idiosinkrazija znači da je za najdublji duhovni mir potrebno da čovjek prestane da bude zaokupljen sobom, da mu se pažnja skrene na neke univerzalne vrednosti. To onda nisu stvari koje su idiosinkratične. To onda deluje lekovito u smislu da čovjek koji uspostavi odnos, i to je Jaspers dobro formulisao kada je isticao značaj odnošenja prema transcendenciji, kada čovjek uspostavi odnos prema nečemu što prevazilazi relativnosti njegovog života, tada je on zapravo duhovno zdrav. Dokle god se čovjek bavi samo sferom privatnosti, on je na pogrešnom putu, suštinski je na pogrešnom putu, zato što, i to je nešto što se često dešava sa efektima psihoterapije, čovjeku bude bolje posle određenog broja seansi kod psihoterapeuta, ali dođe do recidiva, do obnavljanja nekih problema u nekoj novoj situaciji. Dakle, rekao bih da ta vrsta pomoći nije dugog daha, da tako kažem, ona je kratkog daha i postoji potreba za nečim što nije ni farmakoterapija, ni psihoterapija, a jeste zapravo razotkrivanje prave skale vrednosti, odnosno usmeravanje klijenata na nešto što im može ispuniti na duže staze vlastiti život, što im zapravo može zaokružiti vlastito bivstvovanje, da u trenutku kada odlaze iz ovog sveta, u trenutku dakle umiranja, mogu da budu spokojni u odnosu na to kako su živjeli. To je recimo kod Heideggera smisao ukazivanja da smrt znači moći biti celim. Smrt dakle zaokružuje sve ono prethodno, odnosno daje smisao čitavom životu. U trenutku smrti, ako smo kvalitetno iskoristili vreme koje nam je bilo na raspolaganju, naš život je vredeo. Imali smo se rajšta roditi, što bi se reklo. Ukoliko to nije tako, a savremeni čovjek je često u takvoj situaciji da živi od danas do sutra, jureći za nekim prolaznim zadovoljstvima, onda sve to pada u vodu. Dakle, u tom smislu je jako važno za duhovnu terapiju da se zapravo skrene pažnja sa privatnih pitanja. Jaspers je to također lepo na jednom mjestu formulisao kada je istakao da to istraživanje privatnosti koje obavlja psihoterapeut, bavljanje nekim detaljima iz privatnog života, se ne može nazvati lečenje. To zapravo jeste neka vrsta olakšanja, relaksacije, ali definitivno nije izlečenje. Pravo izlečenje je zapravo pronaći način da ne budeš zaokupljen svojim egom i svojom privatnošću, pri čemu to prevazilaženje vlastitog ega mislim da se ne može do kraja objasniti u ključu psihoanalitičkog pojma superega. Dakle, superego u psihoanalizi, neko bi mogao da kaže, pa to je ta nadpsihička instanca. Možda to jeste nadpsihička instanca, ali nije nadsocijalna instanca. Ona također podrazumeva nekakvu istorijsku i društvenu relativnost. Nadpsihička sfera kao sfera pravih vrednosti, vrednosti po sebi, dakle, nije socijalno uslovljena i ona ima svoje imanentno značenje i važenje koje ne zavisi od spoljašnjih okolnosti.
Vi ste spomenuli Schillera. Ja bih za kraj da spomenem Schillera i još jednu jezičku igru da napravimo s obzirom na njegovo viđenje čovekove prirode koje se ogleda u latinskoj izreci homo ludens, a mi bismo to preveli da je čovek biće koje se igra. Dakle, ludeo ludere znači igrati se. A kod nas opet postoji ta reč biti lud. I da li s obzirom na to možemo da kažemo da bi lud, odnosno onaj koji ne bi bio normalan, bio onaj koji se igra, ali mimo pravila?
Pitanje je opet i...
Ne poštuje pravila igre.
I zanimljivo i dvosmisleno. Ja bih rekao da je važno izigravati pravila koja su društvenog porekla, koja dakle imaju osnovu u nekakvim navikama, u nekakvim stereotipima. Svakako da je tajna recimo originalnosti i umetničkom stvaralaštvu i u životu uopšte u tome da postupimo po svome, da odstupimo od nekih pravila, pri čemu se misli na tehnike, na razne tehnike koje nas uče naši učitelji i tako dalje, naši roditelji, profesori i slično. Ali, s druge strane, ako se setimo opet starih Greka i nekih pitagorejskih ideja, postoje pravila koja mi ne možemo da prekršimo, a da uradimo pravu stvar, da tako kažem, i u domenu umetnosti. Recimo, priča o muzici, sfera i tako dalje. Znači, ono što predstavlja estetski užitak ili užitak u igri uvek uključuje neke pravila. Dakle, ako se sad udubimo u taj fenomen igre, pravi igrači u bilo čemu se drže nekih pravila, ali drže se zlatnih pravila, ne drže se nekih pravila kontingentnih, da tako kažem. Ta zlatna pravila proističu iz neke strukture kosmosa. Mislim da je ključ i estetskih vrednosti i ključ kvalitete života u igri, ali igri koja podrazumeva harmoniju, koja dakle podrazumeva poštovanje prave mere. Alkmeon je recimo rekao, tako je definisao zdravlje, da je zdravlje harmonija suprotnih sfera u našem biću, suprotnih dimenzija našeg bića, harmonija suprotnosti. A i to je to zlatno pravilo, dakle, koje važi u svemu, koje važi, dakle, i u životu kao i u umetnosti, da mi moramo da se trudimo da uspostavimo neku pravu srazmeru. Nijedna krajnost tu nije dobra. Tu pravu srazmeru uspostaviti, naravno, nije lako, zato je Aristotel govorio...
Može se ne poštovati pravila, a ne ići u krajnost, ispadanje iz ritma, recimo, može se tako odrediti.
Naravno, tu sad imamo puno, rekao bih, nijansi, puno prelaznih oblika, daleko od toga da želim da kažem da se može samo na jedan način živjeti kvalitetno i biti srećan, ostvariti, dakle, mentalno blagostanje, ali s druge strane, svi ti oblici kvalitetnog života, da tako kažem, uključuju nešto zajedničko, uključuju, dakle, postignuće prave mere. Naravno, razlikuje se stepen i duševnog zdravlja i mentalnih tegoba i tako dalje. Čovek, neki ljudi jako mnogo pate, ekstremno pate. Neki ljudi su veoma srećni, a većina ljudi je negde između tih krajnosti. Postoji nekakva logika u ponašanju ljudi koji uspevaju da sačuvaju svoje mentalno zdravlje i mislim da se ta logika tiče te harmonije suprotnih sila u nama. Sad u kojoj meri, na koji način to postižemo, tu se razlikujemo, naravno to je individualna stvar, razlikuju se naše interesovanja, ali definitivno mislim da to nije nešto što je proizvodno, što čovjek sad može da promeni, da izmisli, da otkrije nešto sasvim novo, sasvim drugačije. I uvek je, dakle, važno imati svest o nekim imanentnim ograničenjima medijuma u kome se krećemo, da to tako nazovem. Evo, da ne dužim previše sa eksplikacijom, podsjetio bih nas ovde prisutne i slušalce na nešto u čemu je Aristotel, veliki Aristotel, pisao, kada je isticao da ipak postoji razlika između nižih i viših čula. Recimo kod Markuza, koji je dosta bio pod Šilerovim uticajem, razrazio je tu ideju igre, je prisutna tendencija da se reafirmiše takozvana niža čula, čulo dodira, čulo mirisa, čulo ukusa i tako dalje. Zato što je Markuze smatrao da je u tradiciji da su u tradiciji bili precenjeni čulo sluha ili čulo vida. Međutim, Aristotel je lepo objasnio da je problem sa, recimo, čulom dodira, koji igra ključnu ulogu u seksualnim zadovoljstvima, na primjer, da je prisutno jedno imanentno ograničenje tog čula koje se tiče toga da mi ne možemo dugo da uživamo u stimulaciji čula dodira. Znači, niko to ne može da promeni, da sad stvori situaciju da može čulno da uživa danima, bez osjećanja dosade, zasićenja, mučnine i tako dalje. Znači, u nekom trenutku zadovoljstvo prestaje da bude zadovoljstvo ako se radi o stimulaciji tih čula. Nešto slično ne važi za ova viša čula. Dakle, ne možemo osjetiti, da tako kažem, gađenje, odvratnost, dosadu gledajući sve to oko sebe ili slušajući muziku, učestvujući u razgovoru. Dakle, ta viša čula imaju viši kapacitet po prirodi stvari. Zašto ovo ističem? Zato što, recimo, život nikada ne može da postane ono što je umetnost, koliko god se to pokušavalo, da se potpuno poistoveti, zato što su u životu prisutna sva čula, da tako kažem, i nužno je odstupanje od nekih vrednosti, zato što podlažemo takozvanim nižim čulima. Ova viša čula su vezana za duhovne vrednosti. Tako je to i kod Aristotela i kod ostalih. U tom smislu čovjek ne može bitno da promeni. Čovjek 21. veka, kao oni u ranijim vekovima, ne može da promeni ta neka pravila pravilnosti i tako dalje, već kvalitet života moramo da tražimo u višim čulima, pre nego u nižim čulima. Dakle, telesno zadovoljstvo po prirodi stvari nemaju taj kapacitet koji imaju duhovno zadovoljstvo i nije slučajno što su stari Grci potencirali duhovno zadovoljstvo, blaženstvo, kao nešto što čoveka čini srećnim. Mi danas pod uticajem psihoanalize smo nekako pretrano zaokupljeni seksualnošću, stvarima koje se tiču našeg tela ili određenih zona našeg tela. A zapravo previđamo da tražimo sreću na pogrešnom mestu. Prava sreća, pravo mentalno zdravlje, drugim rečima, se ne može postići po vlastitom izboru. Svi ljudi koji sreću traže na pogrešnom mestu, da tako kažem, postupaju, da napravim sve to poređenje, kao neko ko želi da reši neki intelektualni problem tako što krši logičke principe. Dakle, mi možemo da ignorišemo neke životne mudrosti, ali ćemo svoj život upropastiti na taj način, nećemo ništa time postići. U tom smislu, zapravo, koncept filozofske terapije ili duhovne terapije podrazumeva ideju mudrosti, koja je takođe bila kod starih Grka najizraženija, ako sad imamo u vidu čitavu istoriju filozofije, ali ta ideja mudrosti čini mi se da nije izgubila na aktuelnosti ni danas. Koliko god mogli da govorimo o slobodi izbora, o pravu na različitost, mi ne možemo da promenimo recimo taj odnos, i mislim da je to ontološka stvar, i ontološka i aksiološka, taj odnos između viših čula i nižih čula. Nikada ne možemo osmisliti život na taj način što ćemo se fokusirati samo na niža čula, napraviti neku revoluciju i tako dalje. Uvek je po prirodi stvari viši kvalitet, viši potencijal na strani tih viših čula. I ako sad imamo u vidu to, mislim da je jasno zašto postoje neka univerzalna pravila zapravo u životima svih nas, koja čovjek ne može da promeni, može da ih ignoriše na vlastitu štetu ili može da ih prihvati i onda da ostvari značajne benefite ako to čini.
A da li onda monasi uživaju u svojoj duhovnosti?
Rekao bih da imaju veliku šansu, veliki potencijal da to postignu. Opet zavisi od toga kako konkretno se postavljaju prema svojim svakodnevnim aktivnostima. Naravno da su i monasi ljudi od krvi i mesa i da mogu...
Ali su se mesa odrekli.
Neki jesu, neki nisu.
Neki
to pokušavaju bezuspešno. Zato imate onu priču da je demon prisutan već u pomislima. Dakle, neko ko recimo posti, ko se odrekao mesa, ali puno misli na meso, ili možemo sad meso shvatiti kao metaforu čulim zadovoljstva uopšte, ako ga pomisli progone određene vrste, onda kao i da nije se lišio iskušenja, zapravo on na neki način podleže duhovnim iskušenjima. U tom smislu hoću da kažem da monaški način života jeste usmeren ka pravim vrednostima, a da je stvar zapravo celokupne ličnosti koliko uspeva da se uskladi.
Ali ako bismo primenili Kantov princip univerzalizacije, ako bismo svi bili monasi, onda ljudi ne bi uskoro više bilo.
To je tačno. Mislim,
da li su onda to prave vrednosti?
Što se tiče pravih vrednosti, ja sam to i pokušao da objasnim kao neku meru koju treba primeniti na konkretne situacije. Tako shvatam recimo Aristotelu ideju prave mere. On je nije precizno definisao. Znači, on je uvek zavisi, uvek je u odnosu prema nekim konkretnim okolnostima. Treba pronaći pravi trenutak za pravu meru i tako dalje. Dakle, i kad je reč o Kantovom kategoričkom imperativu, i kad je reč o Aristotelovoj ideji prave mere, radi se o formalnim principima koji mogu da imaju različite sadržine, što znači da, recimo, monaški način života, sad da se vratimo na to konkretno pitanje, jeste jedan od vidova realizacije primene ideje prave mere, da tako kažem, kao što to može biti i bračni život. Dakle, i u hrišćanskoj tradiciji se bračni život ne smatra manje vrednim od monaškog života. Čovjek može do Boga da dođe i na jedan i na drugi način. I treći ili deseti nebitno modeli su takođe prisutni, ali ono što je zajednički imenitelj svim duhovno smirenim ili srećnim ljudima, srećnim u smislu blaženstva, jeste to da se neka vrsta balansa pronalazi. Sad bi neko mogao da kaže da je možda monaški život to ekstremno.
Pa da ne bi bio u skladu sa kategoričkim imperativom, a bračni život bi bio u skladu sa kategoričkim imperativom.
Mislim da tu ne treba, kako da kažem, se previše držati logike kad je reč o samom životu. Naravno da je logika važna i u životu, ne samo u našem mišljenju, ali je, kako da kažem, mnogo važnije u misaonim procesima nego u razvoju ličnosti. Hoću da kažem da mera o kojoj je ovde reč uključuje odnos između nečega što je racionalno i nečega što je iracionalno. I to je takođe jedna ideja koja je prisutna u pitagorejskoj tradiciji. Dakle, odnos između racionalnog i iracionalnog je opet racionalan odnos. Samo je taj vid racionalnosti na nekom meta nivou, dakle nekom višem nivou. U tom smislu, dakle, i kada primenjujemo taj Kantov princip univerzalizacije, moramo imati u vidu, čini mi se, i neka odstupanja koja sam život nameće.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.